Bilboko BBK salak Jarin izeneko ikuskizuna eskainiko dau astegoien honetan. Ekoizpen propioa da honakoa, aurretik Jerma lana eskaini eben 2021garrenean eta iaz Borderland operea. Oraingo honetan dantzea da protagonistea. Jarin ikuskizunean Kukai dantza taldeko zuzendari eta dantzaria Jon Maia arituko da eta beragaz batera Andres Marin bailaorra 2022ko Dantza Sari Nazionala irabazitakoa. Geugaz, lehenengoa daukagu. Jon Maia, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta eskerrik asko lehenengo eta behin, entzaioetan burubelarri sartuta zagozielako eta tartetxo hau eskaintzeagaitik Bizkaia irratian. Zer moduz doa guztia?
Ba, ondo, pozik gabe. Gia solan, bueno, potolotxoa dala, ez da? Batez ere, bueno, ba, kontzeptuan, ideian, eta baina ja oso pozik gaudela emaitzarekin, oso konkretua da, zehatza da, esango nuke, bueno, ez da la klitxetatik kanpo lan egiten saiatu gara, eta horrek eraman gaitu bide diferente batzuetatik, gutako bakoitzari ere bai, eta, bueno, ba, lehenengo estreinaldia irailaren amaieran izan genuen Sevillan, bertako flamenko bienalean, ba, besteko produktorea ere denez, eta, bueno, ba, orain ja, behar ziren egokitzapenak eta barregin da, ja, Bilbon hasiko dugu bira, baina, bueno, ia, ba, Sevillako estreinaldi horrek, ba, impulso ongi eman zuen zezura garria izan zen, eta, bueno, ba, zentzortan, oso pozik dugunarekin, eta proiektuaren sorkuntza prozesonen emaitzarekin ere.
Sevillan beraz estreinaldi hori, baina hemen gurean bihar beste aurre estreinaldi modukoa edo eskainiko dozu, iluntzeko 7:30 eta ondoren ba, Zapatuan eta Domekan ikusi ahal izango dau publikoak Jarin BBK aretoan. Kontaiguzu zelan sortzen dan Euskal Dantza eta Flamenkoa bustartzen dagoa zan ikuskizun hau?
Bueno, nik uste lehenengo eta behin aurrekari gisa kokatu berdegula ba, gutako bakoitzaren, ez? Andres eta Bion ba, ibilbidea, ez da? Nere kasuan ba, Kukairekin etengabe ari gera gure dantza tradizionala, gure kultura tradizionala oinarri hartuta sorkuntzarako bidea eginez eta arlo ezberdinetako artista eta dantzariekin eta bar lankidetzak eginez. Eta bueno, eta Andresek ere antzeko zerbait egiten du flamenkotikan, ez da? Etengabe kolaboratzen eta bilaketa lanean dabilen pertsona bada, orain dela urte askotatikan. Eta bueno, ba, aspaldi elkarritze egin genuen, ikuste elkarren ganako mirespen puntu bat adirazi geniola bat abesteari, eta ia zerabaki genuen, bueno, ba, aste pare batez edo elkarrekin jardutean, pixkat froga gisa eta ikusteko zer gertatzen zen gure artean, ez da? Nire kasuan, ba, erakarpen handian aukan, nola bai dantza flamenkoa eta euskal dantzak izanik bi kultura oso potente, sustrai oso sendotakoak, baina era berean landu danak eta irikitasun handikoak, ezta? Ta bueno, hor zer elkarrekin komunean izan genezakela pentsatuz. Eta bueno, ba bi astetxo hoiek egin genituen iaz, bueno, Errenterian, gurean, Sevillan eta Segovian konpartitzita. Eta bueno, ba hor konturatu ginen ba gure artean gertatzen zela zerbait, hau da, bueno, elkar ulertzen genuela, ba, material interesgarri ateratzen zela eta horria animatu ginen ja ikuskizun bat sortzera. Eta injustu hau izan da emaitza, ezta? Eta bueno, uste dut hor hitz bat aipatu beharko banu, ikuskizunena da elkarrizketa. Hau da, ni oso ni naiz nire dantzakerarekin, Andres oso Andresa bere dantzakerarekin, eta bakoitza bere horretatik, bere esentzia horretatik, batengabeko elkarrizketan gaude. Eta elkarrizketa horretan, badaude asko bat egiten dugun momentuak, urrunago gauden momentuak, elkarri asko entzuten diogu, eta erabat bat egiten dugun arte ere, bai, ezta? Eta, bueno, ba, bide hori oso interesgarri izan da.
Izen azbe itaundu nahi deutzut, sortzaile Bion abizenen laburdura da Jarin, baina baita turkierazko berba bat be, ezta?
Bai, ba, lehenengo hitz joku tonto batetik hasi izan, bueno, topaketa bat da, zer gertatzen da gure izenak topatzen badira, ezta? Eta, bueno, Jarin honek, bueno, grazia pixka da egin zigun, ezta? Bion ma hori kenduta. Eta gero ikusi genuen, turkieraz, bihar izena duela. Eta asko gustatu zitzaigun, nolabait irudikatzen duelako, ba, bueno, imaginatzen dugun bihar hori, etorkizun hori elkarrizketaren eta topaketaren bidez datorrela, ezta? Ezberdinen arteko elkarrizketaren bidez, hain justu hori da, ez, ikuskizunek dakarguna. Eta, bueno, ba, horrela ekin genion, eta gila esan identifikatuta sentitzen gera.
Hirugarren pertsona bat be aipatu behar dugu, Jon, hirugarren pertsona hori Julen Asiari da, bere musikea ikusial izango dalako zuzenean, hori be beste erronka bat izango zan, ez da, ze musika jarri ikuskizunari?
Bai, esango nuke, bueno, Andres eta Bieta zari gara izketa, baino proiektu honek daukan kolaboratzaile sarea izugarria da eta bere biziko garrantzi izan duela, ez da? Horietako bat zalantzari gabe Julen Asiari, ez da? Eszena tokian dago gurekin batera. Xavier Erkizia soinu sortzailearekin batera osatu dugu musika. Eta kasu honetan Julenek ahotsa eta perkusioa jartzen digu, eta gero eraberean Xavier eta Julenek eraikitako musika espazioa, ez, elektroakustikoa daukagu. Oso garrantzitsua da, zegia musika sorkuntza horrek eraman duela Jarin giro konkretu batera. Eta interesgarria da, ze Julenek ez du euskal kanturik kantatzen eta ez du flamenko palorik jotzen. Nolabait, bueno, sortu da horre giro misteriotsu, imaginario, ameslari bat, eta, bueno, ba, hor kokatzen du, ezta? Mundu errealarekin bat ez datorren tempo batekin, eta oso, ja, oso lan ona egiten duela, eta oso lan interesgarria izan dela.
Kanpotik ikusita, ba, bueno, euskal dantzak eta flamenkoak ez deukie lotura askorik, baina zuek zer lortu dozue, Jon? Zer da publikoak ikusiko dauana? Elkarrizketea aipatu dozu lentsuago, baina ze antzekotasun daukie dantza mota biek? Badaukie behintzat?
Antzekotasunak bilatu baino ustez osagarritasunean datzalagakoa, eta ezberdintasun handiak ditugu, zalantzari gabe. Andresek oso lurreko mugimendua dauka, nik oso airekoa, bi kultura diferente dira, baino diferentzia horretan elkarrekin jarduteko gai dira. Eta eremu komunak sortitzakete, eta beste batzuetan adiez erritmo bera dantzatzen ari gea biak modu diferentean bada ere, ezta? Orduan, nik uste gure eremu komuna hain justu hori dala, ez? Gure diferentziak kontuan hartuz, eta diferenteak gerala kontuan hartuz, diferentzia horretatik elkarrizketan elkarrekin aritu gaitezkela, eta elkarrekin eremu komun batera joan gaitezkela, ez da? Da, nik uste hortan jarri dugu pixkat guke fokoa.
Sevillan hasteko, Bilbon jarraitzeko, Jarinek ze bide jarraituko dau handik aurrera?
Ba, ia esan oso bide interesgarria, momentu honetan, naiz eta oraindik estrenatu gabe daukagun, orain estrenatuko dan eta orain hasiko dian aurkezpenak, ba, momentuz hogei bat data baditugu, Bilbon bukatu eta jarraian Frantziara goaz, Nimesera, nazioartean abuztuan ere Bogotan izango gara, bertako antzoki nagusian, eta, bueno, ba, Bizkaiari buruz esate baterako, ba, esan aurki oso hilabete honetan bertan amaieran Sopelan izango gerala, Otsailan Getxon izango gerala, Basaurin ere izango gerala, beraz, badaude itzorduak, Euskal Herrian, Estatuan, eta bertatik kanpo ere bai.
Eta, Andres, imaginetan dut, zure antzera posik egongo dala, ez? Ikusita hainbeste itzordu daukazuela eta bueno, behintzat lehenengoak Sevillakoak be harrera ona izan ebala.
Bai. Claro, beretzako ba flamenko bienal bat, flamenko munduko jendearentzat oso itzordu garrantzitsua da, ezta? Eta etxean eta holako itzordu baten eta harrera eder horrekin ba oso pozik zegoela. Eta bueno, ja nahiko euskaldundu dugula, ze sortza prozesua Euskal Herrian egin dugu, eta lantaldearen parte gehiena, bera ez beste guztiak Euskal Herritarrak era, eta bueno, oso ondo, gustora sentitzen da hemen, eta ondo ari gera.
Ederto, ba, ze ondo. Bidai luzea, opa deutzagu Jarin ikuskizunari, eta sorterik onena, eskerrik asko, Jon.
Bale, eskerrik asko.
Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.